Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elindansı ben. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verişi mən aparım, Şahnaz Bələlqızı. Bizim ünvanlarımız dəyişməzdir. İnternetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə Hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Və bizə yaza da bilərsiniz. Efir @şarəsi azadlıqradiosu.az, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə. Şəhər telefonumuz 436-77-41 və elan elədiyimiz kimi bu saatda hakim partiyadan danışır. Hakim partiyanın daha doğrusu seçkiyə hazırlıqlarından. Seçki öncəsi hakim partiyanın rəsmiləri dəfələrlə bəyan eləmişdilər ki, vahid siyahıdan kənarda heç bir partiya üzvü namizədliyini verə bilməz. Əgər belə bir addım atılarsa, üzvlər tərəfindən onlar cəzalandırılacaq. Hətta onlar partiyadan uzaqlaşdırıla bilər. Bu demək ki, bəyanatlar demək ki, yapın icraçı katibi Əli Əhmədovun adından, icraçı katibinin müavini Yavuş Novruzovun adından dəfələrlə səslənmişdi və bu dəfə bugün həmin bəyanatı Hüseyin Paşayev də səsləndirib. Məsələ bundadır ki, artıq yapım siyahısı açıqlanmır, baxmayaraq ki, artıq vaxt yekunlaşmaqdadır, demək siyahını təqdim etməklə bağlı. Demək sıravi üzvlər yapın sıravi üzvləri öz namizədliklərini irəli sürüblər və demək Mərkəz Seçki Komissiyasının Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin məlumatına görə qeydə alınmış 16 nəfərdən 8-i hakim partiyanın üzvüdür. Niyə həmin şəxslər namizədliklərini irəli vermək istəyirlər? Çox təəssüf ki, onlar Azadlıq Radiosunun efirində bu haqda danışmaq istəmədilər, amma onların kütləvi informasiya vasitələrinə bu haqda açıqlamaları var. Onlardan biri Əli Əlirzayevdir, siyasi şuranın üzvü. O deyib ki, mən əvvəllər də demişəm ki, 2010-cu ilin parlament seçkisində namizədliyimi irəli sürəcəm. Bu mənim çoxdankı arzumdur və belə çıxır ki, yapın siyasında olmasam namizədliyimi irəli sürməməliyəm mi? Bu Əli Əlirzayevin dediyi media forum saytına və onu da bildirib ki, yap üzvü olan şəxslərə öz təşəbbüsləri ilə seçkiyə qatılmamaq xəbərdarlığı edilməsi barədə məlumatı yoxdur. Kimsə nəsə deyə bilər. İnanıram ki, yap belə qərar qəbul etməz. Heç kim mənə deməyib ki, namizədliyimi irəli sürməyim. Belə qərarları var idisə, əvvəlcədən elan eləyərdi. Mən namizəd olmaq arzusundayım, istəyirəm seçkiyə qatılım. Və hətta yaşını da əsas gətirib Əli Əlirzayev deyib ki, 70 yaşı yaşayıb yaşamayacağımı Allah bilir. Mənim indi 65 yaşım var və başqa təşkilat partiya də namizədliyimi irəli sürə bilər, bu elə də problem deyil. Bu Əli Əlirzayevin açıqlaması. Aydın Həsənov da bizə söz vermişdi ki, Azadlıq Radiosuna danışacaq, hələ ki, ondan əlaqə yarada bilmirik. Hər halda efir boyu həmkarım çalışacaq ki, ondan əlaqə yaratsın. İlqar Rəsul da bu məsələni araşdırır. İlqar, xoş gördük səni.
Xoş gördük, dinləyicilər, salamlayıram.
Amma İlqardan öncə mən deyim ki, telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin demək eksperti Zəfər Quliyevdir. Eləcə də az sonra bizə Yevda Abramov qoşulmalıdır. Artıq telefon xəttindədir. Kamran Mahmudov prodüserimiz işarə edib. O YAP üzvü həm də Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavinidir. Yevda müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bax, belə bir hadisə baş verir. Buna sizin münasibətinizi öyrənərdik ki, sıravi üzvlər artıq öz namizədliklərini verirlər, amma partiyadan da xəbərdarlıq gəlib ki, bu seçkiyə öz, yəni ki, fərdi şəkildə öz namizədliklərini verməsinlər. Partiyadan çıxarıla bilərlər. Bu qərarı necə qarşılayırsınız?
Belə bir qərar, hələ seçkilər marafon başlamamış. Partiyanın icra katibi və onun müavinləri tərəfindən bunun izahı verilmişdir. Ola bilər ki, bəlkə dinləyicilərdə bu məsələ barəsində tam xəbərdarlıq yoxdur. Əslində məsələnin izahatı o sizin dediyiniz formada deyil, o başqa cür formalaşmalıdır. Hər bir Yeni Azərbaycan Partiyasına üzvlüyə daxil olan insanlar ərizə ilə müraciət edərkən partiyanın verəcəyi qərarları, qəbul edəcəyi təlimatları gözləyəcəyinə söz verir. Və partiyanın nizamnaməsini daim əldə rəhbər soracağına da vəd edib. Partiyada belə bir qərar qəbul edilib, gözün nizamnaməsində də belə bir maddə var ki, partiya hər dəfə parlament seçkilərində irəli sürdüyü namizədlərə qarşı həmin dairələrdən digər partiya, eyni partiyadan söhbət edib, digər Yeni Azərbaycan partiyanın özü namizədini verməməlidir. O çünki öz həmkarına maneçilik törədir və o səsləri bölüşdürür. Əgər bir vətəndaş kimi o özünü israr edirsə, partiya özünlüyü kimi öz namizədini gelirsə, onda Yeni Azərbaycan partiyası onu namizədini təsdiq edilməmişdən qabaq partiya sıralarından çıxaracaq və onu partiya seçki tərəfəsində və seçki dövründə dəstəkləməyir. Amma onun vətəndaş kimi, onun orada namizədini verməyə hüququ çatır, onun konstitusiyon hüququnu partiya əlindən almır və burada elə başa düşülməsin ki, partiya kimisə hüquqlarını həddən çox şişirdir, kimisə hüquqlarını tapdalayır. Bu belə də başa düşülməməlidir. Bu partiyanın içərisində olan dəmir intizamdır. Bu qərar bütün partiya üzvlərinə şamil olunur və hər bir partiya üzvü bunu əzbərdən bilir.
Yevda müəllim, bu ayrı seçkilik deyilmi partiya üzvlərinə qarşı?
Qətiyyən,
partiyanın
düşünməməlidir. Əgər söhbət bayaq Əli müəllimdən gelirsə, Əli müəllim Respublikada tanınan çox gözəl insandır. Partiyanın ali orqanlarda tanınan bir adamdır. Mən yenə deyirəm, Əli müəllim bütün bu məsələləri birinci yapışılardan olan bir insan ki, bütün bu məsələləri bəlkə sizdən də, məndən də, dinləyicilərin əksəriyyətindən də çox gözəl bilir. Amma indi vətəndaşdır, parlamenti görmək istəyir özünü, yoxdur. Əgər onun kifayət qədər həmin dairədə hörməti, nüfuzu varsa, xalq onu sevirsə, o yapın üzvü olsa da olmasa da burada bir rol oynamır. Amma söhbət ondan gedir ki, böyük bir partiyanın dəstəyində məhrum olur.
Yevda müəllim, axı İlqar Rəsul üstündən danışan Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi ölkədə majoritar sistemdir, proporsional deyil. Bunun özü necə?
Başa düşürəm. Mən başa düşürəm.
Buyurun.
Mən onu da başa düşürəm. Əli majoritar sistemdir. Bizdə proporsional qəbul olunmur. Bunu da dəfələrlə biz hələ bunu parlamentdə müzakirə edərkən yenidən bu sistemə qayıtma haqqında hətta bizim bizimlə müxalifətdə olan qüvvələr də bunu qaldırmışdılar. Əslində bu majoritar sistemini onlar istəyirdilər. Amma yenə deyirəm ki, partiya əgər tərcüməciliyə yol verərsə, özünü son məqsədinə çata bilməz. Bu partiyanın bir ümumi vəzifəsidir. Bu mütəşəkkil bir partiyadır. Bu partiyada dəmir intizam var. Bu partiya özünün ən yaxşı nümayəndəsini, bölgədə hörməti olan, nüfuzunu olan, heç olmasa 80-90% seçilməyə imkanı olan öz namizədini irəli verir. O bir partiyanın özü onu dəstəkləməyə borcludur. Bu dəfə növbə Əlinindir. O biri dəfə növbə Pirvəlinin olacaq. Amma bu demək deyil ki, kimsə onun əleyhinə eyni partiyadan 3 nəfər gedib bu səsləri bölüşdürməlidir. Əslində bu isə onun partiyasına qarşı namizədliyi verən digər partiya üzvlərinin xeyrinə olar. Bu səslər bölüşdürüləcək.
Yevda müəllim,
mən burada heç bir kəsin hüququnun pozulmasının Anlaşıldı mı? Bunu kabul etmirəm.
Aha. Həmkarımız sizə bir sualı da var idi İlqar Rəsulun.
Amma əvvəlcədən bəzi adamlar deyir ki, əslində seçki prosesində, yəni bu kampaniya prosesində müəyyənləşir ki, indi deyək ki, filan dairədən adamlar daha çox kimə üstünlük verir hazırki vəziyyətdə. Bu prosesin özündə yəni müəyyənləşir. Ha, bu olmamış siyahının tərtib eləmək və hansısa mənada prosesin özünü yönəltmək demək deyil ki.
Xeyr, İlqar müəllim. Niyə prosesin yönəldirik? Bu seçkilər hələ bir ay bundan hələ başlamamışdan qabaq, ümumiyyətlə hələ bizim leksikonumuzda seçki sözü olmadan, Yeni Azərbaycan Partiyasının az çox hörməti nüfuzu olan və idarə heyətində siyasi şurada nüfuzu olan insanlar televiziya və mətbuatdan çıxış ediblər. Və bunu elə ona görə çıxış ediblər ki, sabah partiya bu prosesdə müəyyən çətinliklərlə üzləşməsin. Bu partiya öz üçün şəffaf qurmaq istəyir və 100%-lik qələbə təmin etmək istəyir. Onu öz üzvlərinə müraciət edir. O digər partiyalarla bunun bir işi yoxdur və bu prosesə heç bir mənfi təsir göstərə bilmir. Mən bir ata kimi ailə üzvlərimə deyirəm ki, ay oğul, bax, mən böyük oğlumu bu işə göndərirəm. Sən də kiçik oğul, ona mani olma. Yadınızdadırmı Sabir Rüstəmxanlı ilə Təncilə Rüstəmxanlı? Yadınızdadırmı bundan bir 5 il qabaq?
Bəli.
İki də partiya öz üzvlərini, üzvlüyünü demək
namizədini
vermişlər. Amma ailədən biri bu siyasi oyundan çıxdı. Burada heç bir qəbahat yoxdur.
Amma başqa partiyalarda belə nümunələr yoxdur. Yəni, eyni dairədən...
Bəli, mən sənə razılaşıram. Başqa partiyalar bunu prezident kimi qəbul etməyib. Bundan istifadə etmir. Amma bu Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün bir fikirləşdiyi, yəni işinin stimullaşdırılması üçün son anda nəticəni əldə etmək üçün, yəni müsbət mənada nəticəni əldə etmək üçün digər üzvlərinə müraciət edir. Biz eyni cəbhənin nümayəndələriyik, eyni nizamnamaya xidmət edirik, eyni bir məqsədə xidmət edirik və siyasi hakimiyyətə gəlməkdən ötürü və ya iqtidarda olmaq üçün özümüzün ən yaxşı nümayəndəsini orada görmək istəyirik. Həmin insan niyə həmin dairədən yəni seçicilər arasında bir çaxnaşma yaradır? Bir ki, mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bu addımı ilə doğru addım atır və bu addımı digər dövlətlərdə olan iqtidar partiyaları da bəyəniblər. Mən burada heç bir hüququn tapdalanması və heç kimin də seçki hüququnun əlindən alması kimi bunu başa düşə bilmirəm. Əgər Əli müəllim, hörmətli Əli müəllim öz namizədini verirsə, o axıra qədər namizədini verə bilər. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası onu öz üzvlərindən öz sıralarını çıxara bilər. Çünki partiyanın intizamı, qayda qanunu, daxili prosedurası belədir. O Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəyini seçici həmin dairədən görməyəcək.
İndi bir məsələni də soruşum da, artıq 8 nəfər qeydiyyatdan keçib, müraciət edib və namizədliyi qeydiyyatdan keçib və bilmirik, hələ proses boyu bəlkə bu 8 rəqəmi böyüyəcək, daha çox olacaq, 18 nəfər olacaq.
Aha,
bəs bu qədər xəbərdarlığa baxmayaraq, ardarda xəbərdarlıqlara baxmayaraq, demək, qeydiyyat deputatlığa namizədliyini vermək istəyən yapçıların olması nədən xəbər verir? Yəni, onlar partiya rəhbərliyi ilə razılaşmırlarmı? Yəni, rəhbərliklə, belə deyək ki, rəhbərliyin bəyanatları onları...
Xanım, bilirsinizmi, hər bir qərar insanlara müəyyən cür təsir bağışlayır. Hər bir insan verilmiş olan qərarı özünün şüuru və dərk etmə seviyyəsinə görə onu başa düşür. Və bu insanlar da bir vətəndaş kimi, nə olsun, bilsinlər. Bəlkə onlar elə bununla da Yeni Azərbaycan Partiyasını vidalaşmaq istəyirlər. Atdığı bu addımı ilə deyir ki, mənə yəni partiyada qalmaqdansa namizədliyimi qoy verim bölgədə, o dairədə, haradasa görün mənə nə dərəcədə hörmət edirlər. Mənim o bölgədə nə dərəcədə mənim bir aqsaqqal kimi, bir ziyalı kimi mənim nüfuzum var. Bu bir sınaq meydanıdır. Başa düşürsünüz. Hər bir insan bilir ki, 22 nəfər bir dairədən deputatına namizəd verir. Onun 21-i bilir ki, seçilməyəcək. Bir nəfər seçiləcək. Amma son nəticədə bilir ki, həmin bölgədə onun nə qədər nüfuzu var. Nə qədər bu insanın orada həqiqətən real olaraq onu sevirlər. Bu da bilirsiniz mi? Bu da gələcək siyasi gerçəklik üçün insana lazım olur. İnsanlar əlbəttə o insanlar cavansa, hələ bunların qarşısında bir perspektivləri var. Bu da bir sınav meydanıdır. Prezidentlik de belədir. Belə adamlar prezidentliyə namizədliyini verir ki, onlar 100% bilərək prezident seçilməyəcək. Amma ümumi kampaniyaya girirlər, bir siyasi xadim kimi gələcək yetişmək üçün bu bir təcrübə məktəbidir.
Aydın da fikirləriniz. Yevdam əlim, xayiş edirəm, telefon xəttində qalın. Telefon xəttində demək İlqar Rəsulun deyəsən sualı var idi. Eləmi İlqar?
Yox, bir neçə məsələ deyim və ola bilsin münasibət bildirdilər. Aha. Biz biraz əvvəl politoloq Zərdüş Əlizadə ilə danışdıq bu məsələ ilə bağlı. Yəni siyahılar verilmə və s. O belə bir fikir səsləndirdi ki, əslində onun fikrincə Zərdüş Əlizadənin əlbəttə ki fikridir. Deyir ki, heç də yapın siyahısı həll eləmir məsələni və yaxud da ki nəinki müxalifətin siyahısı. O bildirir ki, onun düşündüyünə görə prezident aparatında siyahı hazırlanır, Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilir və məhz kimin adı istər müxalifətdən, istər Yeni Azərbaycan Partiyasından, kimin adı o siyahıda varsa, onlar deputat olurlar. Qalan adamlar ola bilsin o siyahıda sonda cüzi dəyişiklik ola bilər. Bu da ondan bağlı ola bilər ki, kimsə o vaxta qədər hansısa bir naminasib söz işlədər və s. onda onun adı çıxarılıb başqası salına bilər. Amma belə partiyalarda hazırlanan siyahı onun fikrincə heç də həll edici deyil, həll edici siyahını icra hakimiyyəti göndərir MSK-ya.
Aha. Yevdam əlim, buna münasibət bildirmək istəyirsinizmi? Və telefon xəttində biz başqa bir ekspert.
Biz ismi cəmiyyətimiz demokratik cəmiyyətdir. Mən Zərdüş müəllimin kifayət qədər tanış adamam. O da məni yaxşı tanıyır. Orada Zərdüş müəllimin fikrinə mən razıyam ki, hər şey siyahı həll eləmir. Bilirsiniz, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri doğrusuzluğa düşər olur. Bəzən uduzurlar. Yəni bu bir, bilirsiniz, bir marafondur. Mən bunun bir dəfə dadını, ləzzətini və çətinliklərini görmüşəm. Amma kimsə deyir ki, məsələn, o haradasa nəysə hazırlanır. Əlbəttə, hər bir partiyanın idarə heyətində, siyasət şurasında bu siyahlar yoxlanılır. Özdə bu il Yeni Azərbaycan Partiyası elə namizədləri verməkdir, onu 5 dəfə xəlbirdən keçirir.
O namizədlər arasında siz də olacaqsınızmı?
Onun, mən deyə bilmərəm, onun bütün 5 illik fəaliyyətini, bölgədəki fəaliyyətini, onu elə analiz ediblər ki, elə bil ki, dəyirman daşından çıxıb hər bir namizəd. Bundan əlavə, bilirsiniz, bugün Azərbaycan cəmiyyəti güzgü kimidir. Hər bir parlamentarinin fəaliyyəti, nəinki onun seçildiyi bölgədə, televiziyanın bütün dünya Azərbaycanlıları tərəfindən bugün onlara münasibət bildirilir. Bugün dünyamız açıq dünyadır. Bugün bütün dünya Azərbaycana baxır. Amma mən yenə deyirəm ki, Zərdüş bəyin orada fikirlərində bir haradasa həqiqətə uyğunluq da var. Amma haradasa mənim razılaşa bilmədiyim məqamlar da var. Nə bilim, bir siyahı icra hakimiyyəti verir, nə bilim. Mən elə bir şey bilmirəm. Bugün biz səbirsizliklə partiya üzvləri Yeni Azərbaycan Partiya İdarə Heyəti Şurasının qərarını gözləyir. Amma icra hakimiyyəti hələ işlə bilmir.
Aydındır. Yevdam əlim, indi telefon xəttində başqa bir ekspert var. Zəfər Quliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertidir. Zəfər bəy, axşamınız xeyir olsun.
Bugün elə hamısını
axşamınız xeyir.
Aha. Zəfər bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənərdik. Bax, Yevda Abramovanın dediklərini eşitdiniz. Sizin mövqeyinizi də eşitərdik.
Əslində təəccüblü heç bir şey baş vermir. Yəni mən dəfələrlə demişəm ki, faktiki olaraq biz Azərbaycanda seçkini o səviyyə çıxartmışıq ki, artıq seçkilər hakimiyyətin daxili işinə çevrilir. Yəni doğrudan da seçici seçmir. Seçkinin taleyinə də elektorat birbaşa təsir etmir. Ona görə də bəlkə indiyə qədər seçkiyə baxmayaraq ki, cəmi bir aydan biraz artıq qalıb. Yeni Azərbaycan Partiyası tələsmir öz siyahını açıqlamağa və mələ gəlir ki, onunla bağlıdır ki, bu daxildə gedən prosesdir. Yəni bu siyahını Zərdüş bəy haqlıdır. Bu siyahını tək partiya hazırlamır. Bu partiya, bu siyahı iqtidarın yüksək səviyyələrində hazırlanır və ona görə də burada öz fəaliyyətə bu cür partiyalarda, bu cür hakimiyyətdə çox pis baxırlar. Bir çox məsələlərdə biz elə bil ki, o Sovet dövrün təcrübələrini son illər bərpa etmişik. Necə ki, Sovet dövründə də adi sıravi kommunist öz təşəbbüsü ilə heç bir seçkidə öz namizədliyini verə bilməzdi. O sizə cəzalandırılardı, həm partiyadan çıxarıla bilərdi, həm işdən çıxarıla bilərdi. Dəmir nizam intizam deyəndə əslində elə bil ki, Yeni Azərbaycan Partiyası həmən o Sovet İttifaqının Komünist Partiyasının obrazına bərpa etməkdə çalışır. Və seçkilər də bizdə faktiki olaraq o Sovet dövründəki kimi formal bir prosedura çevrilibdir. Hakimiyyətin daxili işinə çevrilibdir. Və indiki mərhələdə də seçkinin əsas intriqası artıq nə müxalifətlə bağlıdır, nə seçicilərin fəallığı ilə bağlıdır. Bu intriqa özü ilə hakimiyyətin daxilində gedən proseslərlə bağlıdır. Ona görə ki, get-gedə hakimiyyət üçün vahid siyahı hazırlamaq çətinləşir. Əvvəllər asandıydı, prezident aparatında bir neçə nəfərə tapşırılırdı, onlar vahid siyahını hazırlayıb çıxardırdılar ortaya. İndi faktiki olaraq oliqarxların, hakim dairəsində olan güclü, nüfuzlu qrupların maraqları toqquşur. Hər bu cür o oliqarxiki qruplar çalışırlar o siyahıda daha çox öz adamlarını görməyə, çalışırlar parlamentdə daha çox öz mandatlarını mandatlarınla təmsil olunmağa. Maraqlar toqquşur. Ona görə get-gedə və bu əslində gözlənilən bir proses idi, hakimiyyətin özü üçün vahid siyahı ortaya çıxartmaq çətinləşir.
Ona görə də kimlərsə kənardan namizədliklərini vermək istəyirlərdi. Sıravi üzvlər siyahının açıqlamadan
İddialı adamlar çoxdur. Bəli, Yeni Azərbaycan Partiyasında iddialı adamlar çoxdur. Və kənardan namizədliyini verən adamların da psixoloji cəhətdən addımlarını başa düşmək olar. Motivlər cürbəcürdür. Bəziləri özlərini göstərməklə, bu cür addım atmaqla özlərini göstərirlər ki, bəlkə iləliklə o siyahı hazırlananda o siyahıya düşmək imkanı yaranar, şans yaranar. Aha. Yəni özlərini yada salmağa çalışırlar. Bəziləri demək güvənirlər. O cürbəcür bəyat dediyim kimi o nüfuzlu qruplar var. Onlar tərəfindən faktiki olaraq irəli sürülürlər. İləliklə də o yaranır, yeni-yeni ziddiyyətli məqamlar yaranır. Ümumiyyətlə o vaxtilə hakimiyyət majoritar prinsipinə keçəndə, proporsional sistemi ləğv edəndə, o vaxtı da dəfələrlə ilə mən çıxışlarımda, yazılarımda da yazırdım ki, ilk növbədə bir neçə ildən sonra mən deyirdim ki, bu hakimiyyətin özü üçün problemlər yaradacaq. Əslində, hakimiyyət üçün proporsional sistemin saxlanılması daha yaxşı olardı, daha məqbul olardı. Həm də majoritar sistemdə pullu, nüfuzlu dairələr, adamlar, qruplar get-gedə güclənir hakimiyyətin daxilində, maraqlar toqquşur, ziddiyyətlər yaranır və bütün bu prosesləri bir mərkəzdən idarə etmək get-gedə çətinləşir.
Aha, Zəfər bəy, siz bir sıra məsələlərə toxundunuz ki, onlara yəqin ki, Yevda Abramovun münasibətini öyrənməliyik, amma bu arada mən bir demək məqamı çatdırım dinləyicilərimizə, yəqin suallar yaranar ki, niyə demək o artıq qeydiyyatdan keçmiş 8 nəfərdən heç olmasa biri bizim studiyamıza deyil ya, və ya telefonla söhbətə qoşulmur. Gün ərzində prodüserimiz həmin şəxslərlə, yəni adları bizə bəlli olan bir neçə şəxslə əlaqə yaradıb, amma onlar müəyyən səbəblərdən danışmaq istəməyiblər. Onlardan biri Aydın Həsənov idi. Əli Rzayevlə dünən əməkdaşımız Nüşəbə Fəttullayevə əlaqə saxlayıb və o bildirib ki, seçkiyə qatılmaq istəmir, iştirak eləməyəcək, amma bu media forum saytına deyib ki, seçkilərə qatılacaq və yapın belə YAP rəhbərliyinin xəbərdarlığından onun xəbəri, məlumatı olmayıb. Digərlər nə deyiblər? Bu haqda indi Kamran Mahmudov prodüserimiz məlumat versin dinləyicilərimizə.
Hər vaxtınız xeyir. Bu günləri mən verilişi hazırlaşarkən əvvəlcə həmin adamları axtarmağa başladım. Əli Əlirzayevin telepizdə olan telefonları bugün gün ərzində cavab vermədi. Aydın Həsənovla biz çox çalışdıqdan sonra özü ilə əlaqə yaratmağa nail olduq. Aydın Həsənov dedi ki, çox yaxşı olar ki, bunu üz-üzə oturub geniş şəkildə müzakirə edək. Mən onu verilişə dəvət etdim, amma o dedi ki, bu dəqiq imkanlar xaricindədir. Səhv etmirəmsə deyir ki, o hazırda Cəlilabad rayonundadır. Orada yas mərasimində iştirak edir. Ona görə də bu günlərin verilişimizə gəlib çata bilməyəcək. Və mən ondan deyəndə ki, olar mı sizin səsinizi istifadə edək? O dedi ki, mən yəni o qədər də inanmadı bizə ki, bu Azadlıq radiosu ola bilər. Deyir, bir neçə dəfə başıma gəlib ki, mətbuat başqa yerdən adından istifadə edib mənim səsimi yazıblar, sonra başqa yerdə səslənir bu səs. Ona görə də dedim, mövqeyimi sadəcə şifahi şəkildə verə bilərsiniz. Mən ondan buna münasibət öyrəndim. O dedi ki, mən buna hüququm çatır və mən bu seçkiyə mütləq gedəcəyim. Yəni belə çıxdı ki, bu dedi, daha da bizdə rəqabət mühitini yaxşılaşdıracaq.
Aha, Aydın Həsənovun
dedi, olsun, alternativ bir namizəd olsun, mən də olum. Seçkilərdə iştirak edeyim və mən də olum burada iştirak edeyim. Görək, xalqın etimadı kimi olacaqsa, kimi sevəcəksə, ona da səs verəcək.
Aha, bəs belə bir xəbərdarlıqla bağlı məlumatı var mı? Media forum saytına deyib ki, mənim bu haqda məlumatım yoxdur.
Mənlə danışanda dedi ki, olsun, yəni bu heç bir problem yaratmır.
Aha, Nazim Məmmədovla da sən danışmışsan.
Nazim Məmmədov Əhmədovla mən danışdım, o dedi ki, məni o insanların sırasına aid etməyin. Çünki bu mətbuatda məlumatlar getmişdi, 3 namizədin adı çəkilirdi. Biri Əli Əlirzayev dedik, Aydın Həsənov dedik və Nazim Məmmədovun da adı çəkilirdi. O dedi, məni bu sıralara aid etməyin. Mən sadəcə mənim seçildiyim, əvvəl seçildiyim dairədən yenidən təşəbbüs qrupu yaradılıb və mənim namizədliyimi irəli sürmək üçün təşəbbüs qrupu yaradılıb və mən də buna razılığımı vermişəm. Amma mən hələ ki Mərkəz Seçki Komissiyasına namizəd kimi qeydə alınmağım üçün müraciət etməmişəm. Yəni ona görə bu deyir və bu günləri mən doğrudan da bu məsələni araşdıranda bayaq sizin dediyiniz o 8 nəfərin sırasında Nazim Məmmədovun adı yox idi. Elə Adin Həsənov və Əli Əlirzayev keçmiş deputatlardan bunların ikisinin adı var idi.
Çox sağ ol Kamran. Kamran Mahmudov prodüserimiz məlumatları çatdırdı və indi Yevdə müəllim telefon xəttindədir. Yəqin ki Yevdə müəllim siz bir qədər əvvəl Zəfər Quliyev bir sıra fikirləri səsləndirdi. Ona sizin münasibətinizi öyrənərdim.
Mən Zəfər müəllimin fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Vallahi mən kommunist olmamışam, onun ləzzətini, dadını da görməmişəm, bilməmişəm. Amma seçkinin taleyini hakimiyyət heç cür həll edə bilməz. Seçkini xalq təyin edir. Bunun taleyi xalqın əlindədir. Zəfər müəllim yəqin ailəsi ilə seçkilərdə iştirak edib kimlərə səs verir. Bir dəfə sınayıbmı ki, onun səsləri həmin adamın ünvanına gedib çatıbmı? O protokolda o səslərin heç olmasa miqdarı görünürmü? Öbürsüz mən nə qədər mənə küçədə orada siyasətlə başımı qatsalar da mənə, məsələn, mənə desələr ki, get filan kəsə səsli, mənim şuurum ağlım yerimdədir. Mən qutuya gidəndə ona söz versəm də, istədiyim adamı seçirəm. Sağ bugün bugündədir. Bilirsiniz, bunlar elə belə insanların populizmidir. Seçkinin amma texnologiyası başqa cürədir. Mən hələ gənc yaşlarımdan seçki prosesini aparmışam Sovet dövründə də. Mən və ya ailə üzvüm istədiyim adamı, simpatiyam olan adamı istəyir ki, o xalq cəbhəsindən olsun, yenə Azərbaycan partiyasından olsun, əgər o respublikada tanınırsa, öz millətinin, öz xalqının təşkilçisidir də, vətənpərvərdir də, qribatdır da, bugün dövlətə, xalqa lazımdırsa, bizim ölkəmizin hələlik həll olmayan problemlərin həllində aktivdir də, mən ona səs verirəm. Nə qədər olsa da, o iclasda nə qədər qışqırsa da, televiziyada bəlağətli sözlər və ya çıxışlar etsə də, mən istədiyim adamı. Buna görə xalq elektorat bunları müəyyənləşdirir. Bugün Azərbaycan xalqı da əmin xalq deyil ki, Zəfər müəllim deyən kimi yuxarıdan məsələn həll edir.
Yevdə müəllim, Zəfər Quliyev bir məqama toxundu ki, demək siyahı ilə bağlı. Dedi, siyahı ona görə hələ ki açıqlanmır. Burada maraqlar toxunur.
Hələ siyahı yeni Azərbaycan partiyası tərəfindən hələ açıqlanmayıb. Əgər o oligarxların əlində olsaydı, inanın xanım, və ya o prezident aparatının əlində olsaydı, yenə Azərbaycan partiyası kim idi ki bəyan? Onlar o siyahını verərdilər. Partiyada iclası olub keçən həftənin birinci günü, elə bu həftənin birinci günü, orada böyük debatlar olub, yenə həmin namizədlər götür-qoy edilib, orada yenə safçürük ediləcək, yenidən siyahı veriləcək. Burada prezident aparatının və ya hansısa bir oligarxın heç bir rolu yoxdur. Mən deputat seçilmişəm, mən bilmirəm. Hansı bu oligarx məsələsidir. Mən heç bir dənə oligarxı da tanımıram. Mən ancaq Yeni Azərbaycan Partiyası idarə heyətini tanıyıram. Onun o irəli sürüb. Mən mübarizə aparmışam 18 nəfərlə. Seçilmişəm. İndi məsləhət görərlər. Yenə gedəcəyim seçkilərə məsləhət görməzlər. Bəlkə məndən də güclü, məndən də diribaş, məndən də Azərbaycana xeyir verə bilən, Azərbaycanın problemlərinin həllində orqanlara kömək edə bilən, dövlət qarşısında məsələ qaldıra bilən yeni bir adam, yeni bir ziyalı Yeni Azərbaycan Partiyası ilə sürüləcək. Bundan içmək lazım deyil. Bu komunist, yəni komunistik deyil. Bilirsiniz, bu Azərbaycan naminə partiyanın dəmir intizamı qayda qanunudur. Cəmiyyətdə intizam olanda müvəffəqiyyət çox olar. Ailədə intizam olanda müvəffəqiyyət çox olar. Bunu niyə komunistin adına bağlayırlar? Niyə bunu Sovet cəmiyyətinin adına bağlayırlar? Mən bunları anlaya bilmirəm. Zəfər müəllim kifayət qədər tanımış ziyalıdır, çox güclü ekspertdir. Amma mən bilmirəm bu komünist nostalgiyasından hələ indiyə qədər yeni-yeni əl çəkmirlər.
Demək, Yevda müəllim, dinləyicilərimiz yazır. Səfər bəy, yəqin münasibətinizi bildirəcəksiniz. Yaşar İskəndəri yazır ki, Yevda Abramov hansı dəmir intizamdan danışır ki, nə vaxt və nə qədər üzvlük haqqı verdiyini bilirmi? Yəni, o doğrudan da yapı hələ partiya sayırma. Başqa bir dinləyici yazır, Yevda müəllimlə tamamilə razıyam və o fikirlə razı deyiləm ki, YAP sovet mentalitetinin nəticəsidir. YAP bir partiya kimi nizam intizamı saxlamalıdır, yazır. Səyyəf imzalı dinləyici yazır ki, Yevda müəllim, imkan yaradın, qarşı tərəfə də meydan verin və seçkiləri saxtalaşdırmayın və daha sonra yazır ki, mən aləmlə qərar vermişəm ki, YAP üzvünə və onun yaxın şəxslərinə səs verməyək. Və belə ismarışlar gəlirsin.
Olar, olar. Hər kəs, bilirsiniz, cəmiyyət demokratik cəmiyyətdir. Bu məcbur deyil ki, hamı YAP-a səs versin. YAP-ı tanıyanlar YAP-a səs verəcək. YAP-ın bugün sıralarında yarım milyondan çox insan var. Məsələn, mənim öz bölgəmdə, nəinki Yeni Azərbaycan Partiyasının, mənim öz məzunlarım, öz şagirdlərim, məni tanıyan insanların və bu 5 ildə mənim qabulumda olan insanlar, məsələn, mənim namizədliyim irəli sürülərsə, mənim müvəffəqiyyət əldə etməyə bəsindir. Başa düşürsünüzmü? Hər kəs seçkiyə gidəndə bilir onun elektoratı nə səviyyədədir. Əgər gözü bağlı seçkiyə gedirsə, körkörana gedirsə, bu bilirsiniz, həm cəmiyyətə xələl gətirəcək, həm də onun siyasi mənsub olduğu partiyaya başucalı gətirməyir. O oyuna girişən insan öz gücünü bilməlidir. Böyük bir pəhləvanla döşək üzərində çıxmaq olmaz.
Yevda müəllim, dinləyicimiz sual verir ki, bu adamlar hardan bilir ki, siyahıda olmayacaqlar? Söhbət yəqin ki, o artıq MSK-ya müraciət edənlərdən gedir.
Bunları qaçdırandır, xanım. İnanın ki, bunları qaçdıran müxalifət qəzetləridir. Bilirsiniz, bizim yeni müsabiət azadlı qəzetimiz Kemaleddin Heydərov 18 dəfə vəzifədən çıxarıb. Etibar Piliverdiyev 24 dəfə vəzifədən çıxarıb. Nə bilim, bir siyahıda bütün xanımların əksəriyyətini diplatıqdan məhrum edib. İndi yeni bir siyahıda kimlərsə əlavə edib. Bilirsiniz, bu bir oyundur. Bu oyunlara girişmək lazım deyil. Bugün reallığına hesablaşmaq lazımdır. Hələ o çaya çatmamış belə bir məsəl var. O balağını, tumanını qaldırmaq lazım deyil.
Yəni indi Zəfər bəyin də deyəcəkləri olacaq yəqin ki, siz mövqeyinizi bildirdiniz. Zəfər bəy, buyurun.
Yo, əslində mən təxminən belə bu cür şər gözləyirdim. Ona görə ki, Sovet dövründə də seçkilərin nəticələrini şübhə altına qoymaq mümkün deyildi. Heç bir arqument təsir etmirdi. Ona görə ki, o dövrü də mən yaxşı xatırlayıram. Ən çox ilə demokratiya sözünü işlədirdilər totalitar cəmiyyətlərdə. Sovet dövründə də ən çox demokratiyadan danışırdılar. Xalqın seçimindən danışırdılar. Lakin hamı gözəl bilir, indi Rusiya mətbuatı da son 10 illiklərdə bütün bu faktları açıqlayıb. Necə seçkilər idi Sovet dövründə? Seçkinin taleyini kim əll edirdi? Düzdür. Bir gözəl bir bayram şovu yaradırdılar. Xalq gelirdi seçkiyə, musiqi, xalq bülütenləri doldururdu, atırdı. Lakin hələ Stalinin kəlamı var idi o vaxtdan ki, əsas kimə səs vermək deyil, əsas kim sayır, səsləri sayır. Sayğaç məsələsidir. Yəni o qutudan nə çıxırsa, onu seçici həll eləmirdi. Onu yuxarı dairələrdə əvvəlcədən planla qurulan bir ssenari idi və heç bir dəfə də Sovet dövründə sürprizlə heç kəs qarşılaşmırdı. Ona görə ki, seçkinin faktiki olaraq taleyi əvvəlcədən həll olunurdu. Son illər bizdə də sürpriz baş vermir və indiki seçkidən də mən heç bir sürpriz gözləmirəm. Düzdür, cəmaat gedər, robot kimi səs verə bilər, kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə səs verər, kimsə müxalifətə səs verər. Lakin qutudan nə çıxacaq?
Bəs o zaman müxalifət partiyaları niyə blok yaradır, niyə bu seçkiyə gedirlər həvəsinə?
Əslində, müxalifət də bu oyunlarda iştirak edir və hakimiyyətlə faktiki olaraq bu seçkiyə bilə-bir xidmət edir ki, bir görüntü yaratmaq. Müxalifətin başqa seçimi də yoxdur. Dəfələrlə əvvəlki seçkilərdə onlar baykot
prinsipindən istifadə etməyə çalışıblar. Lakin boykot da uğurlu alınmıyor. Ona görə belə baxanda müxalifətin də başqa seçimi yoxdur. Bir çox müxalifət adı ilə yaranan o bloklar, gruplar, axı bizdə də indi təyin etmək əsl müxalifət ya yalancı müxalifət kimdir, get-gedə çətinləşir. Ona görə ki, bir çox partiyaların, qrupların, təşəbbüs qruplarının arxasında da axtarsan hansısa oliqarx maraqlar dayanır. Ona görə bu proseslər də idarə olunan proseslərə çevrilibdir. Ona görə Azərbaycanda faktiki olaraq seçkidən qabaq elektoratdan kənar, elektoratın iştirakı olmadan bütün bu proseslər idarə olunur, maraqlar toqquşur, siyahılar hazırlanır və son nəticədə hansısa bir konsensusa hakimiyyətdə gəlirlərsə, o da qutudan çıxan bir nəticə olur. Ona görə əslində məni bu formal prosedura nə maraqlandırmır o qədər də, nə təəccübləndirmir.
Zəfər Quliyevin fikirləri və dinləyicimiz yazır, Azər yazır, efir ət şairəsi Azadlıq Radiosunun nöqtə Azər. Yevda müəllim, Azərbaycanda hansı demokratiyadan danışırsınız? Mən başa düşə bilmirəm. Demokratiya sizin üçün var, xalq üçün isə bir avtoritar rejim mövcuddur. Yəni xalqı soymaq rejimi. Deputatlar çoxdan seçilib, belə bu Yevda müəllimdə orada olmaq şərti ilə yazır. Pənah yazır. Dövlət idarəsinin bir otağında ayrı-ayrı 4 işçi oturur, hər birinin başı üstündə Heydər və İlham Əliyevlərin foto şəkilləri asılıb. İndi deputat olmaq qərarını çıxıblar ki, bilmirlər ki, deputat Hakim Aliyə və ona yaxınlığı olanlara məxsusdur. Heç utanmırlarmı başlarının üstündəki foto şəkildən? Və siz də yaza bilərsiniz efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtəzə və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Şəhər telefonumuz 436-77-41 sayı telefon da açıqdır və zənglərinizi edə bilərsiniz. Yevda mənim, bir məsələ. Eşidirsinizmə bizi? Artıq bugünlərdə mətbuatda belə məlumatlar gəldi və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da görüşmüşdü Hüseyin Abdullayevlə. Hüseyin Abdullayevə deputatlığa namizədliyini vermək istəyirdi. O da ona təziklər olub. Başqa Bədrəddin Quliyev adlı şəxsə, yapın üzük mövzunu təqdim edən Lazım Umudov adlı şəxsə Sabirabadda artıq təziklər olub. Bu təziklər var, seçki başlamamış. Parlamentin İnsan Hakları Komitəsinin sədr müavini kimi bunu necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə bu normaldır mı belə?
Azərbaycan dövlətinin konstitusiyası var. Kimə təzyiqlər olubsa dövlətə hakimiyyət orqanlarına müraciət eləsin. Hər şey qayda qanunlansa, əgər o namizədliyini verəndə bütün lazım olan tələbləri yerinə yetiribsə, onun üçün məhkəmə var, xahiş edirəm məhkəməyə müraciət etsin. O ki, qaldı o dinləyicidir, harada demokratiyada Azərbaycanda, o dinləyici bir dəfə mənim qabılıma gəlsin, mən ona milyonlarla misal gətirim, o əliyə cavandı, ya uşaq deyə demokratiya sözünü hələ başa düşmür nədir? O bilmir ki, bundan 12 il, 13 il, 91-92 ildə demokratiya nədir? İnsanlar küçədə azad gedə bilmirdilər. İnsan ölüsünü bastıra bilmirdi. İnsan öz oğlunu xeyir işini görəndə 7 adamı silahlı kənarda qoyurdu. Gəlib gecədə yığılmış pul alıb aparırdı. Yəqin ki, o uşağın, o dinləyicinin ağzından süd iyi gəlir. Mən ümumiyyətlə insanların fikirlərini həmişə hörmətlə yanaşıram. Başa düşürsünüzmü?
Amma indi xeyli emosionlar reaksiya verir.
Yox, o elə bilmir ki, o deputatların içərisində nə qədər namuslu, nə qədər qeyrətli, yalnız o maaşına baxan, o maaşını da öz dairəsindən seçicilərinə xərcləyən insanlar var. Hələ o bilmir ki, o deputatlar Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü də olsa, lazım gələndə dövlət nazirlərini, həmin aliqaxları tənqid edir. Yəqin o insan bilirsiniz nədir? Elə belə əlindəki telefondan və ya kompüterdən oyuncaq oynayır, sizə mesajlar yazır. Ancaq mən bir şeydən narazıyam ki, bəzən də siz Azadlıq radiostansiyasının o əməkdaşları elə insanların mesajlarına kommentariya verə bilmirsiniz, onu birbaşa təsdiqləyirsiniz.
Biz heç kimin mesajını təsdiqləmirik. Biz sadəcə efirdə səsləndiririk.
O insan ki, ətrafında gedən hadisələri, respublikada gedən bu gözəl tərəqqini duya bilmir. Mən inanın, mən onu heç Azərbaycan hesab eləmirəm. Onun damarlarında heç qan da, qırmızı qan da yoxdur, ancaq qətran axır.
Yevda müəllim, bir qədər əvvəl özünüz deyirdiniz ki, Azərbaycanda demokratiyadır və hər kəs öz istədiyini düşünə bilər.
Bu insanların onun nə yazdığı heç mənim vecimə də deyil. Amma nə bilim, İlham Əliyevin şəkili var. Əlbəttə, İlham Əliyev Respublikanın prezidentidir. Şəkili olsa da bir qəbahat yoxdur. Ölkənin bir prezidenti olar, bütün göydə Allahdır, yerdə də prezidentdir. Ona hörmət etmək lazımdır. Evdə də adam öz ağsaqqalına hörmət etməlidir. Bugün İlham Əliyevdir prezident, sabah Əli Vəliyev olacaq. Ona da hörmət etmək lazımdır. Ağzından nə gəlirsə ona göndərir, özünün adının çəkilməsini və yaxud kimisə bilirsiniz. Bunlar Azərbaycan xalqına yaraşan cəhət deyil. Mən heç kimdən incimirəm. Hər kəsə də cavabını verə bilirəm. Həyatda da həmişə namusla, qeyrətlə atsan qazanmışam. Yenə partiyaya döyüşə göndərər, gedərəm. Olmaz yenə partiyanın üzvüyəm. Başqa sahədə gücümüzünü yaram.
Aydın da. Yevdim əlim, dinləyicilərimizdən biri yazır. Samik Məmmədli, sizi salamlayıram. Əgər yap özünə inanırsa, niyə seçkiləri bu qədər saxtalaşdırır? Bunu təkcə mən demirəm.
Kim saxtalaşdırır bir seçkini? Kim saxtalaşdırır?
Yəqin ki, seçkiləri keçirən orqanlar nəzərdə tutur.
Bak, hanım,
Azərbaycan hökumətini nəzərdə
tutur. Siz nə danışırsınız? Seçki sistemindən o adamların, hər bir məntəqədə bütün partiyaların nümayəndələri var. Hamı qol çəkir. O bülüsənlər bir-bir-də xarici insanlar, müşahidəçilər. Mən dəfələrlə ayrı-ayrı respublikalarda seçkilərdə olmuşam. Ukraynada, Belarusiyada, Rusiyanın özündə seçkilərdə olmuşam. Onlar bilmirəm nədən danışırlar, hansı dövrdə yaşayırlar. Kim dil saxtalaşdırır? Bu bülüsənlər hamısı bir-bir-də soğuzlanır, dikilir. Hər bir partiyanın, hər bir namizədin orada müşahidəsi var. Onlar imza atır.
Yerdəm əlim, yəni sizcə heç saxtakarıq olmur. Bəs o zaman niyə dairələrdə nəticələr ləğv olunmuşdur seçkilərdən sonra?
Dünya seçki yoxdur. Dünya demokratiyasının beşiyi hesab olunan seçkilər Albert Gore, Bush yadınızdadırmı? Yəqin ki, yadınızdan çıxmayıb. 50-51% arasında, 49-51% arasında görüşün bütün dünya necə oldu? Necə oldu? İdeal seçki harada var? Haradasa bir cinayət də var. Haradasa bir əyintiləri yol verilir. Bu insanlar cəzalarını alırlar. Necə yəni kütləvi saxtalaşdırma var? Elə şey yoxdur. Komünist dövrü yoxdur. Düzdür Zəfər bəy, düz deyir. Stalin deyirdi ki, seçkilərin necə keçirilməsi rol oynamır. Əsas odur ki, qutudan kim çıxsın? Bəli, bu Sovet dövründə belə idi. Çünki Ali Sovetin özünün kriteriyaları vardı. Kalxoçu olmalıydı, qadın olmalıydı, sosial demək qəhrəman olmalıydı, bəli, o oturmalı, dəl çalmalıydı. Bugün elə deyil, xanım. Bugün elə deyil.
Yevdim əlim,
bugün savadsız adam Milli Məclisə düşərsə, o həm özünü biabr edər, həm regionu biabr edər, həm öz reputasiyası onun, bilirsiniz, çox mənfi olacaq. Mümkün deyil.
Yevdim əlim,
Milli Məclis xarici göndərir.
Seçkilərin saxtalaşdırılmasını dövlət rəsmiləri də etiraf edirlər ki, saxtakarlıq halları olur və hətta bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasında şöbə müdiri Zeynal Nağdəliyev də bununla bağlı bəyanat vermişdi.
Xanım, mən etiraz eləmədim ki, nə qədər icra başçıları bədbəxt olub, nə qədər seçki komissiyonun məntəqə sədrləri bədbəxt olub.
Niyə görə?
Əlbəttə, mən dediyim, ideal həyatda ideal şey yoxdur. Bugün o insan deyir ki, demokratiyadır, yoxdur. Hələ bəşəriyyət, bilirsiniz, hələ başqa ictimai formasiya ilə başa düşə bilmir. Bugün Churchill'in sözü var, hələlik bundan da artıq hələ heç bir demokratiyadan üstün başqa bir cəmiyyət yoxdur. Biz onu göstəririk, demokratiyanın adını çəkirik. Demokratiya istəmirdilər, bu da demokratiya. Majoritar istəmirdilər, bu da majoritar. Daha nə istəyirlər? Proporsionala qayda, başda. Müzakirə olunurlar Milli Məclisdə, yenə proporsionala qaydalar. Bəs hansı oyunu, hansı oyunu çalaq ki, bunlar oynaya bilsinlər və düz də oynasınlar. Seçki olanda həmişə söz-söhbət olar. Seçki ələfəsi. Seçkilər qurtarar bir kəsdə yenə söz-söhbət olar, sonra cəmiyyət sakitləşər. Bütün dünyada belədir. Udan tərəf razı qalır, uduzan tərəf narazı qalır. Bu fəlsəfədir. Bu seçkinin fəlsəfəsidir. Bu Azərbaycan reallığı deyil. Bütün dünyada belədir.
Yedim əlim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bu söhbətdə iştirak edirsiniz və artıq söhbətimizi, vaxtımızı yekunlaşdırmalıyıq.
Ancaq mən sizdən xahiş edirəm ki, bir aparıcı kimi, bir ziyalı kimi, bəzi məsələlərə özünüzcə bir ekspert kimi, bir müşahidəçi kimi...
Mənim buna haqqım yoxdur. Mən aparıcı kimi, tərəf kimi çıxış edə bilmərəm.
Haqqım yoxsa, həmin insanları onda göndərin bizim yanımıza, biz o haqları onlara çatdıraq ki, Qırıq hansı cəmiyyətdə yaşayır.
Aha, bu biraz başqa cür təhdid kimi səsləndi, Yevdim əlim. Bizim yanımıza göndərin, biz heç kimi heç kimi yanına göndərmirik. Efirdəsiniz, siz onlara öz fikirlərinizi açıqladınız, hər halda onlar da öz mövqələrini çatdırırlar və siz də deyirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiyada hər kəs öz fikrini söyləyə bilər.
Gəlsin qabula, mənim otağım, ofisim həmişə açıqdır. Mənim nəsə bu dediğim hansı cəmiyyətdə yaşayır.
Hər halda çox sağ olun söhbətdə iştirak elədiniz. Yevda Abramov Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvünün mövqeyini dinlədik və Zəfər bəy, çox sağ olun ki, siz də bu söhbətə qoşuldunuz.
Çox sağ olun, buyurun.
Sağ olun. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti idi telefon xəttində. Efirimizə burada ara verib bir neçə dəqiqədən sonra davam edəcəyik.
hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz senetiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şerait yazmıyoruz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurulur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi. Hamısına pul yorurlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməyə, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməyə. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Proqramı mən aparım, Şahnaz Bələrqızı. Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında internetdə dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda bizə qulaq asma mümkündür. Və dinləyicilərimiz bizə yazıblar bir qədər əvvəl müzakirə etdiyimiz mövzu ilə bağlı. Səyyaf yazır Gədəbəydən. Gevdə müəllim, mən Gədəbəy rayonu Qurdərə kəndindən məni qəbul edin və Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini izah edin. Zamiq Məmmətli yazır ki, hər yerdə səsimizi kəsirlər, burada da efiri vermişsiniz bir yapın üzvünə. Bütün mass media bunların əlində də azadlığın efirini də zəbt elədi və bizim səsimizi kəsməyə çalışır. Və sualının tam oxunmasını xahiş edir və biz bu sualı əslində səsləndirdik. Eyni fikirlər idi, sadəcə olaraq biz onu səsləndirdik və Yevda Abramov da ona münasibətini bildirdi özünə məxsus emosional bir şəkildə. Amma təkid edirsiniz, deyək, sizi salamlayıram, əgər yap özünə inanırsa, niyə seçkiləri bu qədər saxtalaşdırır, bunu təkcə mən demirəm, indiyə qədər seçkilərdə iştirak edənlər, yerli, xarici müşahidəçilər deyir, sənədlə, sübutla, təsdiqlə hamıya açıq-aşkar olan məsələlərdir. Yap olaraq 17 ildə bir dəfə də olsun dürüst seçki keçirməmisiniz, xalqdan qorxmusunuzsa, niyə azad seçkilərə imkan vermirsiniz, bu qədər özbaşınalıq görə heç vaxt cəza almayacağınıza əminliyiniz hardandır yazır Zamiq Məmmətli və bu qəbildən olan fikirlərə Yevda Abramov münasibətini bildirdi. O seçkilərin ədalətli keçirildiyini iddia edir və hətta bunu da bildirirdi ki, düz saxtakarlıqlar olub, belə bir ifadə də işlətdi ki, bəzi icra başçıları buna görə bədbəxt oldular. Hər halda yəqin ki, o işdən çıxarılan seçkidə saxtakarlığa görə yol verdiyinə görə işdən çıxarılmış icra başçılarını nəzərdə tuturdu. Belə, bu qədər mən dinləyicilərimizin bəzi ismarışları var idi ki, ard-arda göndərirdilər, amma onlar da bir qədər təhqir və başqa xoşa gəlməz etikadan kədər ifadələr var idi ki, yəni Yevda Abramovun demək, mövqeyinə, milliyyətinə toxunacaq məqamlar var idi ki, biz onları efirdə səsləndirmədik və bir daha xahiş edirik ki, ismarışlarınızı göndərəndə diqqətli olasınız. Onu biz bu yüzdən onları səsləndirmirik, efirdə ayrı seçkilik eləmirik. Belə, artıq efirimiz yekunlaşır, bu elə həftənin həm də son işdən sonrası idi. Gələn həftəyə kimi deyirik, yenidən görüşərik Allah qoysa və verişi də mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçimlərin referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free uplifting world, and that's all he ever want. Mom came a little after, gave birth to my brother, and then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it.
Freedom, freedom, freedom, oh, freedom.
Everything I have, everything I own, all my mistakes, fam, you already know. I wanna be free. I wanna be free. So I searched to find my
freedom.
Everything I own, all my mistakes, girl, you already know. I wanna be free, I wanna be free, yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that, I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down, far enough from another town. Can you believe we still around, after so many in the ground? And we ain't gonna stop now, until we get that.
Girl, you already know, yeah. I wanna be free,
free.
I wanna be free,
free.
If you wanna be free in the land that's drug free, put your hands up,
hey.
Put your hands up,
hey.
If you wanna be free from all your misery, put your hands up,
hey.
Put your hands up,
hey.
If you wanna be free with plenty money, put your hands up,
hey.
Put your hands up,
hey.
If you wanna be free, just praise G-O-D. Put your hands up,
hey.
Put your hands up,
hey.
Mistakes, girl, you already know. I wanna be,
wanna be free.
I wanna be,
wanna be free.
Yeah, yeah.